gepdiýen razy artyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuny 2025-nji ýylyň 10-njy marty hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Wörsiýetde okuýan türkmen ýaşlary ýurduna deportas edilýär. Häkimetler suw üpçünçiliginden ardy edýän raýatlaryň sanuny polisiýa tapşyrýar. Olara batş edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Европа Бирлешинин Түркмөнстанга Кубикилет 10-нчы мартта Европа парламентинин делегациясынын Яңякыны Түркмөнстанга манашырын сапарынын жемлери боюнча баянат чап этти. Меркадази урттолунун кызматташык топорунун башлыгы Жозеп Пине Принчинин жол башчылыгына ки Европа парламентинин вакилети 25-20 февралда Түркмөнстанга сапарда болду. Бу сапарын чаклыгына Түркмөнстан Европа Бирлешиги парламентара диалогунун 8-нчы мажилиси хем кечирилди. Кепешлердин давамына тараптар Түркмөнстандын Европа парламенти менен кызматташыгына жогору баха бердилер деп Түркмөнстан Sarın Daşary İşleri Ministrligi aýdýar. Ýewropa Parlamentiniň wekileti adam hukuklaryny gorumak, gender deňligi we raýat jemgyýeti guramalaryna goldaw bermek ýaly ugurlardaky özgertmelere de üns çekdi. Taraplar Türkmenistanyň bitaraplyk siýasatyny hem de onuň sebit durnuklulygyny saklamakda akrolyny şeýle energetika we transport fudoklaryna ötüşleri notadylar diýip Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyňky wekileti aýdýar. Bu sapar Ýewropa Parlamentiniň hem de Türkmenistanyň barhaçy sürmüşýän geosiýasy şertlerde birnäçe ugurlarda şol sanly adam hukuklary iki taraplaryň hyzmatdaşlyk we sebit Turnukluluğu yal uğurlarda öyadara ığrarlılığının notayar deyip Evropa Birleşiyonun Türkmenistan'a kuvvekiliyet aydiyar. Siriyanın hükümet güçlerinin son günlerde Alevi tazlıklarına değişti Asudor hayatlarının yüzlerçesini öldürünlüğü haber verilenden sonra Birleşen Milletler Uğraması ve Birleşen Ştatlar Siriye hakimiyetlerini kıssalı çare görmeye çağırdı. Siriyanın Düyü Britanya derleşen adam kukluru önce observatoriyosu 8. Mart'ta Latakia vilayetine avdarlan Bashar al-Assad rejimine vefadar sevaşçıcılarla hükümet güçlerinin arasına 2 gün devam eden çakmışlıklarda Alevi Ağlıklarının değişi 745 Asudor ayetin öldürülenliğinin özünün anıklandığını aytti. Siriyanın demokratik kunvatarınakı kenarı yaka sevittirde Asudor ayetlerin öldürülmeyi bes edilmeli deyip BMK'nın adam kukları boyunca başlığı Walker Türk 9. Mart'ta veren beyanatını aytti. ABŞ'nın devlet sekretarı Marco Rubio Siriyanın vaatlayın hükümetini son günlerde Siriyanın ağlık toparlarına karşı alınıp parlayan kırgınçılıklara katlaşan radikal ıslamçı teröristleri Şoltana daşarı yurtu cihatçıları cevapkarçıya çekmeye çağırdı. Birleşen Ştatlar Siriyanın dini ve etnik ağırlıklarını goldoyar deyip Rubio 9. Mart'ta veren beyanatını aytti. İran hem de Rusya bilen yaranlık eden Asad rejimi dekabrda hükümetten ağdarlanan sonra bolup geçen İngerbet zorlukta çakmışıklar 6. Mart'ta yüde çıktı. Reuters ve Al Jazeera aglabası esasan ayarlardan, çağırlardan ve karra adamlardan olan onur çadamın Rusya'nın Latakia vilayetindeki Khmeymi muharibi bazasına bosup baranını haber verdi. Rus hükümetler bu boyunca badava tesvir vermedi. Angliyanın bankının hem de Kanada'nın bankının önkü başlığı Mark Carney, Kanada'nın iş başınak Liberal Partiyasının yol başlısı vizipesine saylanı. Ol yanvar ayında özünün işten çekiliyenliğini olan eden Premier Minister Justin Trudeau'nun oranına geçer. Öz partiyasının yol başı saylamak boyunca geçiren içerik ses verişliğine Trudeau'nun hükümetinden bormadık yeketek ağdavulan Carney seslerin 86 götürümünü aldı deyip BBC haber veriyer. Ol öz çıkışına Kanada'nın asla Birleşen Ştatların bir bölüğü bormacak duna etti. Ve Donald Trump öz yurdun hem de onun bağlıklarını almağa sinaşmak taýpdy. Brazil Kanada'nın asla ABŞ'nın 51-nji ştaty bolmajakdygyny tutan ýerlilik bilen aýdan Trudeau öýüniň hoşlaşyk çykyşyna öýüni ýurdunyň egzistensial ýagny barlyk krizisi bilen ýüzbe-ýüz bolýanyny aýtdy. Käri boýunça ýetirçi bilen Mark Carney 2008-2013-nji ýyllar aralygynda maliýe krizisi döwründe Kanada'nın bankynyň ýol başçysy boldy. Ol soňra Angliýanyň bankyny dolandyrdy we Trudeau'nyň ykdysadyýet boýunça geňeşçisi boldy. Ýöne olsaň kwartalda Trudeau'nyň ykdysady meselelere üns bermedikde tanqidlady. Justin Trudeau 2013-nji ýyldan beri Liberal Partiýanyň dolandyrýar. Ol 2015-nji ýylda Kanada'nyň Premier Ministri wezipesine saýlandy. Trudeau hökümet krizisiniň arasyny 2025-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda wezipeden çekilýänini elan etdi. Özbekistan ve Türkmenistan iki yurdun arasını erkin sevda tertibini girdiyar deyip Özbekistan'ın Maya Goyim Senagat ve Sevda Ministerliğinin metbuat kulluğu aytti. Bu tertip 2025'nin 25. fevralından başlap gücü girdi. Bunun neticesinde iki yurdun çayaklarına öndürülen önümlere değişli gümrük pahaçları yatırıldı deyip ministerliğinin beyanatına ediliyar. Beyanatta bu düzünün kabir önümleri öd içine almayanlığı belleniyar. Galiberte de haritların ödara sevdası boyunca bar olan çayaklandırmalar yatırılıp sevda proceduruları sadalaştırılıptır. Hususana Türkmenistan'a import edilen sement önümleri dokma önümleri, mebil ayna önümleri, su gızdırıcılar, plastik ve polipropilen önümleri, galibertede et önümleri, pahata yağyalı haritlara değişli gümrük parçaları yatırılıptır. İki yurdun arasına sevda dolanışı 2024 yılda 1,14 milyar dolara barabar olup bu görküzücü onun önkü yerbilen dengeştirilene 5,10 götürüm arttı deyip ministerlik aydiyar.